Kjördæmis Ásmundur Einar Daðason, örstutt.
Frú forseti, já, þetta verður örstutt að ósk hæstvirts forseta. Eins og kom fram hér í máli fyrri ræðumanns háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, þá eru margir sem hafa efasemdir um þessa styrki, efasemdir um að rétt sé hjá Íslandi að taka við fjárstyrkjum til aðlögunar út frá siðferðilegum forsendum. Ég held að það er ljóst að ég held að ríkisstjórn sem að kynni sig við norræna velferð kynni sjálfan sig út frá þeim forsendum að hugsa þá sem að minna mega sín ættu núna að horfa til ástandsins í Suður Evrópu og til að mynda Grikklandi þar sem að gríðarlega fátækt er og við erum að fá fregnir af því dag hvern að einstaklingar eigi ekki fyrir lyfjum, eigi ekki fyrir mat, búa á götunni, þeim fari fjölgandi sem búa á götunni og ég held að það veri rétt hjá ríkisstjórninni að beina því til Evrópusambandsins að hafna þessum styrkjum og beina því til Evrópusambandsins að þeim verði veitt til Grikklands til stuðningsbástöddum í Grikklandi og ég hyggst flytja hér breytingartillögu við þetta mál þegar þau koma til afgreiðslu þar sem að ríkisstjórnin þessum tilmælum verði beint til ríkisstjórnarinnar að aftaka þessa styrki og beina því til Evrópusambandsins að þessum milljörnum verði veitt til stuðningsbástöddum í Grikklandi og þar með getur ríkisstjórnin hinn norræna sem kennir sig við velferð raunverulega lagt sitt af mörkum við það að hjálpa þeim sem að minna mega sín í þessum heimi.
Máls tekur háttvirtur annar þingmaður suður